25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συνέντευξή μας με τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εργασίας και Βουλευτή στο Βόρειο Τομέα της Αθήνας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, να υπενθυμίσω ότι τρέχει ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Σε 22-23 λεπτά από τώρα θα έχουμε την κλήρωση για ένα τετραήμερο στα Μαγευτικά Ιωάννινα, που θα κερδίσει ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας με διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car & Motion. Προσφορά από τη holidayemotions.com. Δύο στρώματα profile της σειράς Body Topia από την Greco Strom στις διαστάσεις που οι δύο νικητές επιθυμούν και μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U Smart TV 55 inch με πρόσβαση στο Opera TV και πληθώρα λειτουργιών όπως Netflix και Amazon Prime Video και βέβαια με εκπληκτική εικόνα. Real κενό, ονοματεπώνυμο, την ηλικία σας με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4 δώρα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία στο 19600 με SMS. Με ερώτημα του Αντώνη Δελατόλα επιστρέφουμε στη συνέντευξη με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη.
Κύριε Υπουργέ, πριν περάσουμε στα πολιτικά, αν ναι, το λέω καλά, είδαμε χθες τη δημοσκόπηση κάτι που έχει δυστυχώς ένα ενδιαφέρον, ότι δημιουργείται μια ανασφάλεια στους πολίτες από το ατύχημα αυτό και ευρύτερα για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Άκουσα τις προάλλες ότι υπάρχουν, ας πούμε, παράπονα ή αιτήματα μάλλον από τους συνδικαλιστές στην πολιτική αεροπορία ότι χρειάζονται λεγκτές. Αν έχετε γνώση, επειδή έχετε χρηματίσει εκεί, δεν πρέπει να το δούμε πιο συνολικά το θέμα της ασφάλειας στα δημόσια μέσα μεταφοράς?
Δεν νομίζω ότι τίποτα είναι συγκρίσιμο από όλες τις απόψεις και ποτέ δεν ήταν. Στις δημόσιες μεταφορές συνολικά με τον ΟΣΕ, ο ΟΣΕ ήταν το πιο προβληματικό κομμάτι του συστήματος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όποιος έχει την ευθύνη δεν πρέπει να δίνει προτεραιότητα σε αυτό το ζήτημα. Ξέρετε, αυτό που σε παραπλανά πολλές φορές τα Υπουργεία και ειδικά σε αυτό το Υπουργείο είναι τα οικονομικά προβλήματα, τα αιτήματα των κοινωνικών ομάδων, αυτοί που είναι πιεστικά έξω από το γραφείο σου και ζητάνε το ένα ή το άλλο, και καμιά φορά υποτιμάς αυτό το πολύ σοβαρό, το σοβαρότερο από όλα τα ζητήματα, που είναι το ζήτημα της ασφάλειας και των πιθανών ατυχημάτων ή δυστυχημάτων.
Το θεωρείς αυτονόητο.
Γιατί, ναι, δεν το εξετάζεις όσο ενδεχομένως θα έπρεπε. Αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους.
Τώρα, ρωτούν εδώ αρκετοί φίλοι αν αυτή η πώληση στους Ιταλούς με τίμημα μόλις 45 εκατομμυρίων, όταν μάλιστα ανελάμβανε υποχρέωση η πολιτεία να δίνει και 50 εκατομμύρια το χρόνο για τις λεγόμενες άγονες γραμμές, άγονη γραμμή τώρα το Αθήνα-Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, αν αυτή ήταν μια καλή κίνηση, μια λανθασμένη κίνηση, και γενικά πώς τοποθετήστε απέναντι στο γεγονός ότι η συνολική δραστηριότητα των σιδηροδρόμων έσπασε σε πολλά κομμάτια.
Το ότι έσπασε σε πολλά κομμάτια το ακούω και το ξανακούω, πραγματικά διερωτώ, ο ακροατής να το θέτει έχει κάθε δικαίωμα φυσικά. Αλλά αν το θέτουν συνάδελφοι, βουλευτές κτλ., αυτό με εκπλήσει, διότι αυτό είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε όλη την Ευρώπη έχει σπάσει. Υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχει νομοθεσία ευρωπαϊκή που το επιβάλλει.
Δεν ήταν ελληνική απόφαση λοιπόν αυτό.
Ακολουθήσαμε το μοντέλο, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς και του ενιαίου χώρου για τους σιδηροδρόμους, να το πω ακριβέστερα. Τώρα, σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση, θα μιλήσω τελείως ανοιχτά και ελπίζω χωρίς πολιτικάντικο λόγο. Είχε τεθεί το θέμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Τρενοσέ ήταν ζημιογόνος, ήταν 340 εκατομμύρια τα έξοδα της και λιγότερο από 100 τα έσοδα. Επί Θανάση Ζηλιασκόπουλου τότε έγινε μια προσπάθεια, ήμουν εγώ ένα χρόνο, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης άλλο ένα χρόνο, και πριν είχε ξεκινήσει, για να αναταχθεί η Τρινοσέ. Έγινε οριακά κερδοφόρα, έγινε μια προσπάθεια που έγινε, ήταν άγωνη, ο πρώτος διαγωνισμός, είχαν εκφράσει ένα καταρχήν ενδιαφέρον οι Κινέζοι για το εμπορευματικό όμως κομμάτι, οι Ρώσοι που δεν αντιλαμβανόταν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα των σιδηροδρόμων, κάποιοι Ρουμάνοι που δεν ήταν αξιόπιστοι. Βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός, ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε απέναντι, ήταν απέναντι σε αυτό το διαγωνισμό. Μετά επέμενε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλαξε άποψη ο ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα επιτίθεται στην ιδιωτικοποίηση, εκείνη την έκανα. Έλεγαν, επειδή η Τρόικα το είχε υπολογίσει από το 10-11 στα 300 εκατομμύρια τα έσοδα, κατά την άποψή μου ανοήτως...
Αθυμώ ότι επί κυβέρνησης Σαμαρά η συζήτηση που γινόταν ήταν για ένα τίμημα 300 εκατομμύριων ευρώ. Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ ασκούσε κριτική τότε ότι είναι χαμηλά.
Δεν ήταν επί κυβέρνηση Σαμαρά. Τότε δεν το είχε πει ο Σαμαράς, το έλεγε η Τρόικα και το είχε βάλει μέσα στο ΤΑΙΠΕΔ τότε, να το, ως έσοδο προϋπολογιζόμενο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας ασκούσε κριτική και έλεγε πώς είναι δυνατόν να το πουλήσετε 400 εκατομμύρια. Εγώ να σας πω, έλεγε, ποτέ δεν περίμενα, θέλω να είμαι σαφής, ότι θα μπορούσε να πουληθεί 300 εκατομμύρια, γιατί δεν έχει τα οικονομικά στοιχεία που δικαιολογούν μια τέτοια πώληση. Εν πάση περιπτώσει, αποδείχτηκε, πουλήθηκε τελικά μετά από συζήτηση Τσίπρα και του Ιταλού Πρωθυπουργού τότε στους Ιταλούς με 45 εκατομμύρια. Θα περίμενα λοιπόν από εκείνη την πλευρά που προχώρησε στην ιδιωτικοποίηση να έχει μια πιο συγκρατημένη και αξιοπρεπή πολιτικός στάση. Τα 50 εκατομμύρια που δίνονται, δινόντουσαν και με την κρατική Τρενοσέ πρωτήτερα για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και τις άγονες γραμμές, εν πάση περιπτώσει, όπως το καταλαβαίνει ο κόσμος, είχαν προκύψει ήδη από το 10 ή το 11 με μια μελέτη που είχε συνταχθεί, και το ποσό συνεχίστηκε και στη συνέχεια στο ίδιο επίπεδο. Εκείνο που θα περίμενα από τους Ιταλούς είναι να κινηθούν καλύτερα και πιο ζεστά, πώς να σας πω, για το θέμα της ιδιωτικοποίησης. Επισημαίνω όμως ότι οι σταθμάρχες, οι προϊστάμενοι, η τηλεδιοίκηση, όλα αυτά
είναι κρατικά,
είναι του δημοσίου.
Οι Ιταλοί τίποτα δεν έκαναν, έτσι. Δεν έφεραν ούτε τρένα, δεν έχουν φέρει.
Κοιτάξτε, κάναν κάποια λίγα...
Είσαστε ήπιος.
Και κάποια τρένα που ήρθαν από την Ελβετία, ακούμε και διαβάζουμε ότι είναι άθλια.
Φέραν αυτά τα ασημένια βέλη, εν πάση περιπτώσει. Τα οποία είναι παλιά...
Η Ελβετία τα έχει αποσύρει αυτά.
Είναι παλιά τρένα, έκαναν κάποια αναβάθμιση στο σέρβις κτλ. Αλλά ξαναλέω, αν συγκρίνει κανείς, ας πούμε, την ιδιωτικοποίηση που είχε γίνει τη σύμβαση παραχώρησης στα περιφερειακά αεροδρόμια, που και τώρα πρέπει να δούμε διάφορα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, η εικόνα, ας πούμε, του περιφερειακού αεροδρομίου της Κέρκυρας, της Σαντορίνης, της Μυκόνου, ποια είναι τώρα και ποια ήταν πριν γίνει η σύμβαση παραχώρησης, προφανώς είναι η μέρα με τη νύχτα. Αυτό στην Τρενοσέ με τους Ιταλούς δεν συνέβη. Αυτό πρέπει να το πούμε. Είχαμε το κέρδος ότι απαλλαγήκαμε από αυτά τα 700 εκατομμύρια, πράγματι, το επισημαίνω και εγώ, και αυτό ήταν βήμα μπροστά. Αυτό όμως που ενδιαφέρει αυτή την ώρα τον κόσμο είναι δύο πράγματα. Είναι πρώτον το θέμα της ασφάλειας, για το οποίο συζητήσαμε, και δεν είναι τώρα πρώτη φορά. Στο Άδενδρο το 2017 είχαμε πάλι 3 νεκρούς και 10 τραυματίες.
Τέσσερις νεκρούς.
Ναι. Τέσσερις. Δεν έγινε η αντίστοιχη συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι ήταν λιγότεροι νεκροί, αλλά ήταν εξίσου νεκροί και εξίσου άνθρωποι. Και θα περίμενα μια ευαισθητοποίηση όλων μας μεγαλύτερη σε αυτή τη φάση. Και το δεύτερο, το οποίο προκύπτει και από τις συνομιλίες των διαφόρων υπαλλήλων του ΟΣΕ, είναι ένα ζήτημα κουλτούρας. Ένα ζήτημα αντίληψης. Δεν είναι σύγχρονη οργάνωση αυτό το πράγμα. Και εκεί δεν έχουν γίνει τα βήματα που θα έπρεπε επίσης. Άρα είναι ασφάλεια ένα, διοικητική κουλτούρα δύο.
Να κάνω μια ερώτηση σε σχέση με τη χθεσινή δημοσκόπηση, συνδεόμενη με το θέμα. Βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία, πέρα από την πτώση της δημοτικότητας του Πρωθυπουργού, ρωτήσαμε και τον κύριο Γκλαμάνη πριν, να κινείται για πρώτη φορά, κύριε Χατζηδάκη, στη ζώνη, δημοσκοπικά εννοώ, του 30%. αυτή η εικόνα, η σημερινή.
Για πρώτη φορά επί Μητσοτάκη, γιατί επί έχει Μητσοτάκη, φτάσει και πολύ πιο χαμηλά στο παρελθόν.
19 επί Σαμαρά.
Ναι.
Αυτή η εικόνα όπως σήμερα προκύπτει από δημοσκόπηση με αυτή την ένσταση περί του χρόνου της, δεν δυσκολεύει γιατί περαιτέρω το στόχο σας που είναι αυτοδυναμία.
Κύριε Δηλατόλα,
φανάρι δηλαδή για μένα, αλλά,
ας υποθέσουμε ότι τώρα μας παρακολουθεί κάποιος συγγενής θύματος ή κάποιος φίλος θύματος και ακούει αυτή τη συζήτηση, αλλά και να μην μας παρακολουθεί. Εγώ έχω την υποχρέωση να πω ότι η κυβέρνηση πέρα από τις δημοσκοπήσεις και πριν από τις δημοσκοπήσεις πρωτίστως πρέπει να κοιτάξει να υπάρξει κάθαρση και να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος εμπιστοσύνης στο σιδηρόδρομο που έχει προκύψει. Αυτό είναι που πρωτίστως πρέπει να κάνουμε και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε και θα έρθουν στη συνέχεια.
Τι γίνεται με Καραμανλή και υποψηφιότητα? Έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Θα είναι υποψήφιος ή όχι?
Παρατήθηκε. Πρέπει να του το αναγνωρίσουμε. Είναι προς τιμήν του. Δεν είναι σύνηθες στα ελληνικά πολιτικά δρόμενα. Από εκεί και πέρα έχει τοποθετηθεί η κυβέρνηση. Εγώ, ξέρετε, είμαι μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην Αγγλία, εάν βγαίνει ένας υπουργός και λέει τα δικά του, θεωρείται ότι την ίδια στιγμή πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του. Εδώ δεν θεωρείται, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ μένω πιστός σε αυτή τη γραμμή. Υπάρχει τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου και είναι θέμα το οποίο πρωτίστως θα το κρίνει ο ίδιος ο κύριος Καραμαλής και οι πολίτες των Σερών τελικά. Βλέπω επίσης, θέλω να πω, γιατί αυτή την παρατήρηση πρέπει να την κάνω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει αυτό το θέμα και νομίζω και ο ίδιος ο κύριος Παπάς, ο οποίος έχει καταδίκη από δικαστήριο και θεωρεί ότι αυτό πρέπει να το προσπεράσει και δεν έχει καμία σημασία. Νομίζω ας μην κρίνουμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Ο amigo, hacemos todo despacito. Tenero artes, amores tristes, a donde lo llevo. Señor, por favor. Al hotel Zona Rosa, no sé aquí lo que hago, señor Curry.
Να αλλάξουμε θέμα, Αντώνη.
Βέβαια. Να πάμε στα καθήλυν λίγο.
Ναι, έλα. Ξεκίνα εσύ.
Έχω μηνύματα εδώ, κάποια δεν λέω ότι είναι.
Γιατί
τα περισσότερα.
Υπάρχει εκτός από τα συνταξιοδοτικά, στα οποία φαντάζομαι θα μπει τώρα.
Ναι, τώρα ναι.
Πρέπει να δούμε και το θέμα του κατώτατου μισθού που είναι μπροστά. Βεβαίως.
Μια όμως που το άρχισα για τα συνταξιοδοτικά. Ακούω κάποιες γκρίνιες ότι οι συντάξεις της καινούης που βγαίνουν με το ένα σύστημα έχουν πολλά λάθη στους υπολογισμούς. Είδαμε και δηλώσεις διαφόρων. Τι γίνεται εδώ, θα διορθωθεί? Μπορεί να είναι εύλογο να γίνονται κάποια λάθη σε ένα νέο σύστημα, αλλά άλλος θα περιμένει μια σύνταξη και να πάρει περισσότερο. Δεν ξέρω, μάλλον προς τα πάνω δεν έγιναν λάθη, μάλλον προς τα κάτω έγιναν.
Χρησιμοποιούμε ένα νέο σύστημα, τις συντάξεις Fast Track και την αυτοματοποίηση. Έχουμε πει από την αρχή ότι σε μικρή κλίμακα μπορεί να γίνονται μικρά λάθη, αλλά τα λάθη αυτά διορθώνονται. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι δικηγόρους, λογιστές, οποιουσδήποτε, να τους πληρώνουν για να βοηθάνε να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Διορθώνονται σχεδόν πάντοτε από τις ίδιες τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Αλλά από εκεί και πέρα και μια απλή επαφή με τις υπηρεσίες βοηθάει να αντιμετωπιστούν, επαναλαμβάνω, αυτά τα μικρής κλίμακας ποσοστιαία λίγα λάθη. Από εκεί και πέρα θέλω να επισημάνω ότι διατηρούμε τους ρυθμούς που είχαμε και τον περασμένο Νοέμβριο, δηλαδή μεσοσταθμικά, υπογραμμίζω το μεσοσταθμικά, οι κύριες συντάξεις εκδίδονται πλέον σε 60 μέρες στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία εκδίδονται σε 74 μέρες. Υπογραμμίζω επίσης ότι τώρα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, επί 80.000 περίπου επικουρικών συντάξεων για τις οποίες είχε βγει η κύρια σύνταξη, οι 40.000, αφού λύσαμε το θέμα των κυρίων, εκδόθηκαν, 43 για να είμαι ακριβής, πάνω από το 50% μέσα σε δύο μήνες. Μέσα σε δύο μήνες. Και τώρα στις 15 Μαρτίου, όπως είχαμε δεσμευθεί, οι υπόλοιποι, εκτός όσων έχουν νομικά προβλήματα, εξηγήσαμε χτες σε μια ανακοίνωση, τεχνικά ή δεν θεμελιώνουν τα ημερομίσθια που θα έπρεπε, μέχρι 15 Μαρτίου θα πάρουν αναδρομικά 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης. Δηλαδή περιμένεις ένα χρόνο θα πάρεις 1200 ευρώ. Περιμένεις δύο χρόνια θα πάρεις 2400. Αυτό θα συμβεί μέχρι τις 15 Μαρτίου. Να σας πω και για τον κατώτατο μισθό.
Οπωσδήποτε. Υποτίθεται ότι είναι θέμα ημερών πλέον να μάθουμε ποια θα είναι η αύξηση.
Κοιτάξτε. Τώρα που
έχετε
θα...
καταλήξει.
Τώρα που θα γυρίσω στην.
Ακούγεται ένα ποσοστό της τάξης του 7,5%. Έχει βάση.
Τώρα που θα γυρίσω στο γραφείο μου και κυριολεκτό, θα καθίσω και θα γράψω την εισήγησή μου στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και θα την καταθέσω το απόγευμα. Για λόγους θεσμικούς.
Εμείς δεν θέλουμε τίποτα. Το νούμερο να μας πει.
Ναι, μόνο, μόνο.
Δεν θέλουμε λεπτομέρειες.
Τα γύρω-γύρω.
Για λόγους θεσμικούς δεν μπορώ να σας πω. Υποθέτω ότι οι ανακοινώσεις, αφού γίνουν οι σχετικές ενδοκυβερνητικές διαβουλεύσεις, θα γίνουν την άλλη εβδομάδα. Υποθέτω. Κρατάω όμως μια επιφύλαξη και λόγω των γεγονότων των ημερών κτλ. Μπορώ να σας πω ότι οι περισσότερες εργοδοτικές οργανώσεις προτείνουν, επίσημα είναι τα στοιχεία πια, να πάμε από τα 713, να πάμε 735 μέχρι 750. Η ΓΕΣΕΕ ζητάει να πάμε στο 826 και έχουμε και το ΚΕΠΕ, μάλλον έχουμε μια πενταμελή επιτροπή επιστημόνων που λέει μια αύξηση 5%, δηλαδή κάτω ελαφρώς νομίζω το 750, και το ΚΕΠΕ που λέει να κινηθούμε από το 4 μέχρι το 7,5. Αυτά εγώ όλα πρέπει να λάβω υπόψη, να δω την παραγωγικότητα της χώρας, να δω τον πληθωρισμό, να δω τις ανάγκες των εργαζομένων που είναι ιδιαίτερα αυξημένες αυτή την περίοδο, τις αντοχές των επιχειρήσεων.
Αρχίστε από το τελευταίο, άμα αρχίσετε από το τελευταίο θα είναι καλύτερα.
Τις αντοχές των επιχειρήσεων επίσης, γιατί κάποιος δίνει τα λεφτά, δεν τα δίνω εγώ. Και να λύσουμε, να λύσουμε αυτή την άσκηση.
Έχω ένα μήνυμα ακροατή, ο οποίος επιτίθεται και στον Αντώνη και σε μένα, και μπορεί να έχει και δίκιο, γιατί όταν συγκρίνατε Καραμανλή Παπά, έπρεπε να σας πούμε ότι ο Παπάς δεν έχει νεκρούς πίσω του.
Ναι, αλλά υπάρχει κάποιος άλλος. Υπήρχε, λυπάμαι που το λέω, υπήρχε ο κύριος Τόσκας, ο οποίος... είχε, νομίζω,
μετά το μάτι,
κρούς, μετά το μάτι, δεν παραιτήθηκε, έφυγε αργότερα, απομακρυνόμενος ουσιαστικά, αλλά κατήλθε υποψήφιος στις εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν που έχει αυτά τα φαινόμενα...
Αυτό είναι άλλο παράδειγμα, έχει δίκιο ο Κρατής, αυτό είναι άλλο παράδειγμα.
Αυτό είναι άλλο
αλλά
παράδειγμα.
Το, αλλά για να μην μας αδικό...
πράγματι ήταν υποψήφιος.
Σωστό, αλλά μην μας αδικό τώρα, να πω στον ακροατή, εμείς έχουμε... πολλές φορές απαντήσει σε αυτό το θέμα για τον κύριο Παπά, διότι είναι έτερο κάτερον, άλλο τον άλλο.
Πάντως, τώρα που το σκέπτομαι, ό,τι και να λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ για μας ή εγώ για το ΣΥΡΙΖΑ, το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινής γνώμης τώρα σκέπτεται, κύριε Χατζηδάκη, κύριοι της κυβέρνησης, δείτε πώς θα κάνετε τη δουλειά σας. Την έχετε κάνει σε κάποιες περιπτώσεις
και
αποτελεσματικά.
Εδώ
πρέπει να κινηθείτε στο επίπεδο της κάθαρσης σωστά και στο επίπεδο της απόδοσης ευθυνών από τη μια πλευρά, και από την άλλη δείτε πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα εμπιστοσύνης που έχει προκύψει αυτή την ώρα με τους σιδηροδρόμους.
Τελειώσαμε. Νίκο μου, αλλά ξέρεις, μένω με δύο κενά. Ένα είναι αν είναι μόνο σεβασμός ότι δεν μου απάντησε αν δυσκολεύει αυτοδυναμία, και δεύτερο είπε ότι η θεσμική του ιδιότητα του Υπουργού δεν του επιτρέπει να πει τη γνώμη του, όπως τη λένε πολλοί βουλευτές για τον Κώστα Καραμαλή, αλλά
την είπε, ρωτάμε, την είπε τη γνώμη του για τον Κώστα Καραμαλή.
Είπε, αν θα είναι υποψήφιος, δεν είπε.
Όχι, είπε ότι μένει στην κυβερνητική θέση, ότι αυτό θα το αποφασίσει ο ίδιος.
Για τις δημοσκοπήσεις και τις εκλογές πάντως έχουμε, κύριε Δελατόρα και κύριε Χατζηνικολάου, αρκετό καιρό μέχρι τις εκλογές να γίνουν πολλές δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα μας δείξουν...
Πάμε για Μάιο.
Γιατί αυτή,
πάμε για Μάιο.
Αυτή η δημοσκόπηση, σίγουρα δεν πάμε Απρίλιο πάντως.
Ναι. μετά, τον Απρίλιο, μετά τον Απρίλιο στο
μετά
ημερολόγιο
τον Απρίλιο,
είναι ο Μάιος.
Μια είδηση ακόμα.
Ευχαριστούμε θερμά τον αντίστοιχο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εργασίας.
Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για πράγματα που είχα χειριστεί
παλιότερα. Και βουλευτή στο βόρειο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας, φίλες και φίλοι. Το τετραήμερο στα Ιωάννινα το κερδίζει η κυρία Σοφία Στανίτσα, 72 ετών. Κυρία Σοφία, να περάσετε πανέμορφα. Η Σπυριδούλα Γρίβα κερδίζει το στρώμα, η Ευγενία Ραπανάκη κερδίζει το άλλο στρώμα και ο Παναγιώτης Δενδρινός την τηλεόραση. Συγχαρητήρια σε όλους. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Μια έξυπνη πρόταση τώρα για σας από την Εθνική Ασφαλιστική. Full Life Balance and Protect, το νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα που σας εξασφαλίζει τη σιγουριά για το μέλλον το δικό σας αλλά και των αγαπημένων σας. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε από 84 ευρώ το μήνα ή από το μηνιαίο ποσό που θα επιλέξετε με μια από τις δύο επενδυτικές επιλογές του Full Life Balance and Protect και να χτίσετε το κεφάλαιό σας. Ταυτόχρονα μπορείτε να φροντίσετε την ασφαλιστική σας κάλυψη με το ίδιο πρόγραμμα. Έτσι η επένδυση και η προστασία των δικών σας ανθρώπων γίνεται απλή υπόθεση. Εθνική Ασφαλιστική. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και με τον Αντώνη Δελατόλα και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με δυνατή, μαχητική Real News. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. So go easy.